Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 2 shtator 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi Kosovës mbajti seancë solemne me rastin e 100 vjetorit të lindjes së nënës Tereze. Macedonia nuk e mbështet propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën në asamblenë përgjithshme të OKB-s, tha ministri jashtëm Antonio Miloshovski. Spanja nuk ka hartuar kurfa rezolute për Kosovën në asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, tha ambasadori spanjoll në Beograd, Palacio España. Shefi Unë Mikut, Lamberto Zanier, theksoi se janë krijuar kushtet për fillimin e bisedimeve direkte ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ministri jashtëm i Slovakisë, Mikulaš Džurinda, tha se nuk ka thënë se Slovakia kurrë nuk do ta pranojë Kosovën. Në Washington fillojnë bisedimet për paqe në lidhjen e mesme me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Beograd. Ambasadori spanjoll në Beograd, Inigo de Palacio España, ka deklaruar sot se Spanja nuk ka hartuar përmbajtjen e rezolutës mbi Kosovën për asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Spanja nuk ka hartuar kurfar varianti të ri të rezolutës, ka thënë ambasadori spanjoll për agjencinë e lajmeve Beta, pas shkrimeve në mediat serbe se Spanja është duke e përgatitur një variant kompromisi të rezolutës me cilën do të zëvendësohej ajo që Serbia tashmë ka dërguar në Kombet e Bashkuara. Bratislav. Ministri jashtëm i Slovakisë Mikulaš Džurinda deklaroi se nuk ka thënë se Slovakia kurrë nuk do ta njohë Kosovën. Kurrë nuk kam thënë se Slovakia kurrë nuk do ta pranojë Kosovën, i tha Džurinda agjencisë slovake Sita, duke shtuar se gjithnjë ka folur se shumë seriozisht do të merret parasysh interesi serb dhe zëri Beogradit. Ai me tutje theksoi se duhet të veprohet ashtu që Beogradi të bindet se llogarisim seriozisht me Serbinë në Bashkimin Evropian dhe një herë ta ndihmojmë dialogun e nevojshëm Beograd-Prishtinë, tha ministri jashtëm slovak Mikulaš Džurinda. Prishtinë. Presidenti i Kosovës ka ripërsëritur kërkesën për pjesëmarrjen e forcës së sigurisë së Kosovës në misione paqëruajtëse dhe humanitare të NATO-s kudo në botë. Këtë kërkesë presidenti Sediu e bëri në takimin e parë që zhvilloi në zyrën e tij me komandantin e ri të KFOR-it Erhard Bühler. Sipas Sediut, Kosova është e gatshme të marrë përgjegjësitë e saj si çdo shtet tjetër sovran për paqen dhe prosperitetin e të gjithë popujve. Ndërkaq komandanti gjerman i KFOR-it Bühler, sipas njoftimit të zyrës së presidentit të Kosovës, e konsideron si një privilegj të veçantë udhëheqjen misionit ushtarak të KFOR-it. Komandanti Bühler premtoi vazhdimin e përkushtimit të plot të NATO-s për të siguruar një mjedis të qetë dhe stabil për të gjithë qytetarët e Kosovës. Prishtinë. Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX njofton përmes një komunikate se Andy Sparks është emëruar zëvend shef i këtij misioni. Sparks momentalisht gjendet në Kosovë në cilësinë e ambasadorit të Mbretërisë së Bashkuar, ndërkaq nga mesi i muajit tetor do zëvendësoj britanikun tjetër Roy Reeve në pozitën e zëvend shefit të EULEX-it. Shefi i misionit Yves de Kermabo ka përshëndetur vendimin e BE-s duke thënë se ambasadori Sparks, duke qenë në Kosovë nga prilli vitit 2008, ka një uri të mjaftueshme për, siç ka thënë ai, mjedisin e vështirë të Kosovës dhe mbushin e thelbit të mandatit të Oleksit në tërë Kosovën. Washington. Bisedimet e para direkte izraelito-palestineze por rinisin pas gati 2 vjetë në kryeqytetin amerikan. Presidenti amerikan Barack Obama po ofron mbështetjen e tij duke i quajtur negociatat si momenti mundësisë i cili ndoshta nuk mund të vijë më. Udhëhecit izraelit dhe palestinez kanë shprehur mbështetjen për arritjen e një marrëveshje paqësore për konfliktin gjatë procesit të bisedimeve që ka filluar në Washington. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, duke u drejtuar presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas, e quajti atë partner në paqe. Çdo kush humbet nëse nuk ka paqe, kam ardhur këtu të arrij paqen që do t'i sjell përfitime të gjithëve. Kam ardhur këtu për të gjetur zgjidhje, tha Netanyahu. Abbas nga ana e tij tha se beson që një ujdi paqësore mund të arrihet brenda një viti. Ai bëri thirrje Izraelit të ngrihë zhvillimin e kolonive hebreje në Bregun Perëndimor në mënyrë që të krijohet një shtet i pavarur palestinez. Në prag të bisedimeve janë rritur tensionet për shkak të sulmeve të Hamasit ndaj izraelitëve. Këto sulme, grupi radikal palestinez ka thënë se nuk do t'i ndalojë për hir të bisedimeve. Islamabad, ka shkuar në 25 të vrarë 150 të plagosur numri viktimave nga shpërthimi tre bombave gjatë një marshimi fetar shiit në qytetin e Lahores në Pakistan. Pas shpërthimeve besimtare të revoltuar i vun zjarin një stacioni policie si dhe dy makinave e tre motocikletave të policis. Kryeministri pakistanez dënoi sulmet dhe theksoj se sulmosit nuk do t'i shpëtojnë drejtësis. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Prishtina. Populli shqiptar ndjehet krenar dhe i privilegjuar që e dha një humanistë të përmasave globale, siç ishte Nëna Tereze, u shpreh kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ai këto komente i bëri në seancën e sotme solemne të Kuvendit të Kosovës me rastin e 100 vjetorit të lindjes së Nënës Tereze. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Deri në fund të jetës, Nëna Tereze me përkushtim e shërbeu njerëzimit pa marrë parasysh se në cilën anë të globit jetonin, pa marrë parasysh se që gjuhë e kombe përfaqësonin. Shëmbulltyra e saj me shëndrinë e saj edhe sot është në shërbim të gjithëve pa dallim, tha kryeparlamentari Krasniqi.
Populli ynë ndjehet i privilegjuar dhe krenar për bijen e tij humaniste të këtyre përmasave që ishte gruaja më e madhrishme e botës së shekullit 20. Është pra një nder dhe një privilegj i madh për të gjithë ne që jetum në epokën e saj e bëm ndryshime të mëdha që e patëm dhe e kemi përjetësisht një gonxhe të cilën mbar bota e quhun Nëna Tereze.
Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha po ashtu se për të kuptuar shpirtin dhe veprën humanitare të Nënës Tereze duhet të bëhet fillimisht një këndvështrim edhe historisë, kulturës dhe traditës së popullit shqiptar. Vetëm atëherë mund ta zbërthejmë, ta kuptojmë dhe ta shpjegojmë fenomenin e mirësisë, të dashurisë dhe të shpirtit të madh të kësaj bie të kombit ton, theksoi Krasniqi.
Gonxhe Bojaxhiu, që në mbar botë njihet me emrin Nëna Tereze, e lindi, e rriti dhe e madhroi lartësia jon ilire shqiptare, e nxorrën e dritë materizimi ynë shumë shekullor për dashurinë njerëzore, e lartësoi përvujtja dhe stoicizmi ynë i pashembull, e bëri të madhe edhe të pavdekshme dashuria e pafund për njerëzimin e veçanërisht për njerëzit me nevojë për një dorë të ngrohtë njerëzore. Nëna dhe motra jon u bë dhe të të mbetet nën e të gjithëve në hapësirën tonë toksore e qiellore.
Në seancën solemne kanë marrë pjesë dhe personalitete të ndryshme vendase dhe ndërkombëtare. I peshkëve i Kosovës Dodë Gjergji falenderoi Kuvendin dhe institucionet që e nderuan veprën e humanistës së madhe Nëna Tereze me këtë seancë solemne.
Dëshiroj të falenderoj Zotin për këtë mundësi të cilën e kemi sot në Kosovën e Pambarrë dhe në Kosovën e Lirë, që edhe parlamenti i shtetit të ri të Kosovës t'ia kushtoi Nënës së madhe, motrës tonë dhe bisë e kombit Tereze Gonxhe Bojaxhiu. Është një moment kur të gjithë shqiptarët po festojnë, jo vetëm sot, por gjatë këtij viti.
Viti 2010 nga presidenti Fatmir Sejdiu është shpallur viti Nënës Tereze, andaj për nder të figurës dhe veprës së saj në Kosovë janë shënuar dhe po shënohen aktivitete të ndryshme. Kurse të dielën me 5 shtator do të përorohet dhe katedrala në Prishtinë me emrin e humanistës së madhe, e cila siç u tha sot në parlamentin e Kosovës, me veprën e saj krijoi dhe shkroi historinë pa dëgjuar ndonjëherë më parë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Maqedonia nuk e mbështet propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën të paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, tha ministri jashtëm Antonio Miloshovski. Ministria jashtëm e Maqedonisë ka mohuar raportet e një pjese të medjave në Maqedoni se ministri Miloshovski kishte marrë një letër nga sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton me kërkesë që Maqedonia ta hedhë poshtë rezolutën serbe për Kosovën. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia nuk e mbështet propozim rezolutën serbe për Kosovën të paraqitur në Kombet e Bashkuara, por qëndrimin përfundimtar nëse do të votoj kundër apo e përmbajtur do të thotë së bashku me Malin e Zi, me të cilin edhe kishin sjellur vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kështu deklaroi për Evropën e Lirë ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski.
Makedonija se vodi od tri postulati po osnovna prašanja. Prvi od teka Republika Makedonija ima vzpostaveno.
Makedonija uthiqet nga tri postulate se i përket kësaj çështje. E para se Makedonija ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Prishtinën, ashtu siç e ka vendosur edhe me Beogradin. e dyta se njohjen e Kosovës e bëm në koordinim me Malin e Zi dhe me të jemi në koordinim lidhur me çështjen edhe të propozim rezolutës serbe.
I treti jote mislenje të nami një nëronjot su dvohak.
Dhe postulati i tret ka të bëj me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësis në Hag që u publikua me kërkes të Serbis. Të gjithë këto tre parametra në antimoj në marin e vendimit si të votojmë dhe duke u bazuar në to nuk duhet të pritit se Macedonia do të mbështes propozim rezolutën serbe, pasi ajo nuk e absorbon realitetin që del nga këto tre parametra. Dhe në këtë kontekst në koordinim me Malin e Zi do të kemi pozicion të njëjtë në New York, deklaroi ministri jashtëm Antonio Miloshovski. Ndërkohë burime të ndryshme kanë bërë të ditur se Maqedonia veç më ka sjellur vendimin që të votojë kundër rezolutës serbe dhe se në marrjen e një vendimi të tillë kanë ndikuar administrata amerikane. Madje një pjesë e mediave maqedonase ka njoftuar për një letër e cila në adresë të ministrit të jashtëm Miloshovski ka ardhur nga sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton me kërkesën që shkupi të hedhë poshtë rezolutën serbe për Kosovën, por nga ministria e jashtme mohojnë të kenë marrë një letër të tillë. Ndërkohë duke komentuar pozicionin e Maqedonisë në raport me Kosovën, Ismet Ramadani, nën kryetari i klubit Euroatlantik, thotë se shkupi nuk duhet të kalkulojë, por të publikojë qëndrimin kundër rezolutës serbe, madje edhe të lobojë që të njëjtin pozicion ta kenë edhe shtetet e tjera.
Duhet pritet që Maqedonia edhe të bëjë edhe ndonjë ndikim, lobim atje ku mundet, pra që të jetë në favor të Kosovës, për faktin se Maqedonia e ka pranuar Kosovën si shtet pavarur, ka vendosur marrëdhënie diplomatike, prandaj nuk ka vend që Maqedonia të pret ndonjë sugjerim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kështu me radhë, por pa dilema, pa kalkulime, duhet pra të gjitha veprimet më tutje në Kombet Bashkuara duhet pra të përkrahen në favor të Kosovës.
Deklaroi Ismet Ramadani i bindur se propozim rezoluta serbe do të pasojë dështim të plot dhe se me këtë do t'i hapet rruga njohjes së Kosovës nga shtetet që nuk i kanë bërë një gjë të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Bashkimi Evropian ende nuk e ka saktësuar strategjinë e tij për propozim rezolutën serbe për Kosovën të paraqitur në asamblenë përgjithshme të OKB-s. Mungesa në Bruxelles e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton duket se e ka vonuar edhe bashkëndrimin evropian për këtë çështje. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Vendet antare të Bashkimit Evropian janë duke vazhduar konsultimet me styre në mënyrë që të paraqiten së bashku në asamblenë përgjithshme të OKB-s nëse do të ketë atje debat për Kosovën dhe për propozim rezolutën që ka paraqitur Serbia pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Këtë e kanë konfirmuar sot burimet diplomatike në BE duke pranuar se ende ka dallime në mes të vendeve që e kanë njohur Kosovën dhe atyre që ende nuk e kanë njohur. Sido që të jetë, diplomatët në BE pohojnë se qëndrimi përbashkët i të gjitha 27 vendeve anëtare të BE-s është ai të cilin e kishte shprehur përfaqësuesja e lartë Catherine Ashton me njëherë pas daljes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e me të cilin kishte ftuar Prishtinën dhe Beogradin në një dialog që ta shfrytëzojnë këtë rast dhe kishte ofruar po ashtu ndihmën e Bashkimit Evropian për këtë dialog. Burimet e BE-s pohojnë se nuk përjashtohet mundësia që së shpejti presidenti i Serbisë Boris Tadić të takohet me përfaqësuesin e lartë të BE-s Catherine Ashton në përpjekje për të tejkaluar problemet që kanë lindur në relacionin mes disa shteteve të BE-s dhe Serbisë, pasi që Serbia kishte propozuar rezolutën në asamblenë përgjithshme të OKB-s para se të përfundonte konsultimet me vendet kryesore të BE-s. Zyrtarët e BE-s pohojnë se ata janë në kontakte të vazhdueshme me zyrtarët e Serbisë në të gjitha nivelet dhe presin që ndoshta edhe takimi në nivel më të lartë të ndodhë së shpejti. Zonja Ashton momentalisht të ndodhet në vizitë në Kinë dhe tash për tash nuk është e qartë se kur do të mund të zhvillohej takimi i saj me zyrtarët më të lartë të Serbisë. Sa i përket vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, siç janë Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe, këto tri vende kanë bërë të qartë se për Serbin do të ishte më së miri ose të tërheqë projekt rezolutën ose të pranoj një gjuhë kompromisi me vendet kryesore të BE-s në mënyrë që të mos rrezikoj perspektive në saj evropiane. Sa i përket të vendeve kryesore të BE-s, drita të kuqe sa i përket përket Kosovës janë se nuk mund të ketë më negociata për status dhe nuk mund të ketë ndarje për Kosovën. Por mbetet ende të shihet se ato të arrijë së pari Bashkimi Evropian një pajtim mes vetë vendeve antare të saja, para se të pretë që të pajtohet me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë kanë shprehur bindjen se janë krijuar kushtet e nevojshme për fillimin e bisedimeve direkte ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Shefi UNMIK-ut, Lamberto Zanier, tha se palët do të caktojnë vetë agjendën e bisedimeve, të cilat do të ndihmohen nga bashkësia ndërkombëtare, e veçanërisht nga Bashkimi Evropian. Përfaqësues të institucioneve kosovare, ndërkësh, thanë se Prishtina është e gatshme që me Serbinë të bisedoj vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, tha se janë pjekur kushtet për nisjen e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Zanier tha se rrethanat aktuale pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe në prag të mbledhjes së asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara janë të rëndësishme dhe se tani ekzistojnë të gjitha kushtet për një dialog më të drejtë për drejtë ndërmjet të dy palëve. Pavarësisht kundërshtimit të Prishtinës zyrtare që me Serbinë të bisedoi për veriun e Kosovës, diplomati italian theksoi rëndësinë për gjetjen e zgjidhjeve për veriun.
I think it's important for the long term viability of Kosovo.
Mendoj se është e rëndësishme për qëndrueshmërinë afatgjate të Kosovës në të ardhmen që të gjej rrugë për të avancuar më tej pajtimin mes komuniteteve. Veriu është veçanërisht një çështje sfiduese, andaj kërkohet më shumë vëmendje dhe më shumë punë në këtë rajon, u shpreh ai pas një takimi që zhvilloi me kryetarin e Parlamentit të Kosovës Jakup Kresniqi. Ky i fundit tha se Kosova do të jetë gatshme që me Serbinë të bisedojë vetëm në cilësinë e dy shteteve të barabarta për çështjet të cilat prekin interesat e qytetarëve të të dyja vendeve. Kresniqi theksoi se bisedimet politike me palën serbe kanë përfunduar më 17 shkurt të vitit 2008 me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Mirpo i pyetur se a do të ulej pala kosovare për të biseduar me përfaqësuesit e Beogradit në mungesë të njohjes së shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë, ai u shpreh.
Pasmi vendim se kemi marrë. Megjithatë, ne do të bisedojmë me Serbinë si dy vende të pavarura, që secili ka përgjegjësinë për hapësirën e vetë territoriale.
Kërkesa për zhvillimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për të ashtu quajtur atë çështje teknike ishte bërë kohë më parë nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Zanier shprehu gatishmërinë e Kombeve të Bashkuara për të lehtësuar dialogun ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare, por tha se rolin udhëheqës në lehtësimin e këtyre bisedimeve duhet ta ketë Brukseli zyrtar.
I think it's the time for the Europeans to play a larger role.
Mendoj se ka ardhur koha që evropianët ta luajnë një rol më të madh. Andaj mendoj se në radh të parë do të jenë evropianët. Natyrisht se duhet të koordinohemi me evropianët, duhet të sigurohemi që bashkësia ndërkombëtare është, nëse mund ta quaj, në të njëjtën fazë me këtë dhe që të mos kemi agjenda të ndryshme, theksoi ai. Agenda e bisedimeve dhe temat të cilat do të shqyrtoheshin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas Zanierit, duhet të caktohen nga delegacionet e vendeve përkatëse. Roli i bashkësisë ndërkombëtare në këtë drejtim, sipas tij, do të jetë vetëm ndihmues.
It would be wrong to have any preconditions of what should be on the agenda because this might harm the dialogue from the very outset.
Do të ishte gabim të vihen parakushte për atë që do të duhej të ishte në agjendë, sepse kjo do të mund të dëmtonte dialogun nga jashtë. Mendoj se palët duhet të ulen me një flecë të bardhë për të vendosur pastaj se cilat çështje nga këndvështrimet e tyre janë më të rëndësishme për tu zgjitur. Roli i bashkësisë ndërkombëtare do të duhej të ishte ndihmesa për arritjen e një marrëveshjeje për ato çështje, por askush nuk do të detyrojë askë të diskutojë çështje për të cilat nuk ka gatishmëri të diskutohen, tha Zanier. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet në Kosovë thonë se kanë filluar përgatitjet për marrjen e presidencës së radhës së marrëveshjes CEFTA në vitin e 2011. Ekspertët thonë se nëse kjo eventualisht nuk ndodh, atëherë kjo tregon se CEFTA nuk po funksionon. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Departamentit të Tregtisë Lamur Keqa thotë se Kosova dhe institucionet e saj janë të përgatitura për rrethjen e presidencës së radhës.
Aktualisht problemet, po them ato të natyrës politike, janë duke u elaboruar nga nivelet qeveritare dhe tentohet që ato të eliminohen. Ndërkaq sa i përket domethënë kryesimit, është e vendosur, është me plan, domethënë është një sistem rotacional ku secili shtet e mban kryesimin për një vit. Përgatitjet janë në nivel të duhur, po them kem programin e kem hartu, është aprovuar nga vendet sefta, kështu që mendoj që në këtë aspektin ekonomik dhe profesional nuk do të ketë kurfar probleme.
Programi që Kosova ka përgatitur në rast të marrjes së presidencës së CEFTA-s për vitin 2011, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, do të jetë veportali i cili parashihet të shfrytëzojnë të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s, në të cilin secili shtet do të paraqet legjislacionin sa i përket ekonomisë dhe tregtisë, dhe do të jetë një portal i cili do të mundësojë bizneseve informata sa i përket mundësisë së bashkëpunimit të tregtisë me vendet anëtare të këtij mekanizmi. Po ashtu drejtori i departamentit të tregtisë në MTI Flamur Keqa tregon se në këtë plan është përfshirë dhe lëvizja e lirë shërbimeve.
Ka mjaft projekte aty të cilat janë mjaft të ngjeshura pa thënë aktivitete, por është më rëndësi që ne ta marrim këtë kryesi dhe besoj që ky kryesim do të tregojë që edhe Kosova ka kapacitete profesionale për menaxhim të tillë.
Projekti CEFTA është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lezë simit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor si mënyra e vetme për të lehtësuar antarësimin e tyre në BE. Projekti si i tillë në Evropën Qendrore është treguar i suksesshëm, por në vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është arritur të realizojë ajo që kërkohet nga kjo marrëveshje. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se shtytje të respektimit të kësaj marrëveshje do të duhet të bënte më së shumti Komisioni Evropian.
Kosova si mos radhës do të duhet që vitin ashëm të kryesonte sekretariatin e CEFTA-s. Dhe kjo, nëse i pamundsohet Kosovës, do të thotë kjo definitivisht tregon se tregu i CEFTA-s nuk po mund të funksionojë në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se po mungojnë efektet e pritura nga ana e Bashkimit Evropian.
Profesor Sadiku ndërkaq mendon se Kosova është e përgatitur që të udhëheqë këtë sekretariat, marr parasysh që edhe vendet anëtare të CEFTA-s nuk kanë kapacitete të larta tregtare apo menaxhuese se sa Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kongresin e Federatës Ndërkombëtare të Basketbollit që do të mbahet më 5 dhe 6 shtator në Turqi, çështja e pranimit të basketbollit kosovar nuk do të jetë në rend të ditës, thot Erol Belegu, kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës. Sipas tij, Serbia vazhdon ta pengojë antarësimin e basketbollit kosovar në Federatën Ndërkombëtare të këtij sporti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Çështja e pranimit të Federatës së Basketbollit të Kosovës në Federatën Ndërkombëtare të këtij sporti FIBA nuk do të jetë në rendin e ditës në kongresin të cilin FIBA do ta mbajë më 5 dhe 6 shtator në Turqi. Kështu thotë Erol Belegu, kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, pas deklaratave të drejtuesve të Federatës së Basketbollit të Serbisë në disa media serbe, të cilat kanë shprehur frikën se Federata Kosovare gjatë këtij kongresi mund të pranohet në FIBA.
Unë mendoj që kjo pak ka të bëjë me atë politikën që aplikon dhe ministri punës jashtme sërb, më dhonë një gjithë që e din që nuk do të ndodhë dhe proklamon si rrezik i madh që pastaj të delë si fitues në këte. Nuk do të jemi në kongres, nuk do të jetë në renditë çështja e Kosovës, prandaj nuk presim ndonjë mrekulli të del nga ky kongresi.
Zoti Belegu shtoi se ashtu sikurse deri më tash pengesat kryesore për pranimin e Federatës së Basketbollit të Kosovës në FIBA vazhdojnë të jenë të natyrës politike.
Federata e Basketbollit të Serbisë është federatë shumë e fuqishme, në FIBA janë me 10 njerëz nga ky shtet në pozita të larta në FIBA dhe raportet njerëzore të cilat i kanë udhëhecit të caktuar të federatave të caktuara me udhëhecit serb, unë mendoj që në rastin ton kanë shumë influencë të madhe dhe ajo çka është më e dhëmshme për neve është që federata serbe vazhdimisht është duke u thirrur në politikën zyrtare të shtetit të tyre, ndërsa përfaqësuesit e shteteve tjera të cilët e përbëjnë shumicën në këto organe nuk thirren në politikën shtetërore të shtetit të tyre.
Ndryshe zoti Belegu thotë se ka kërkuar një mbështetje më të madhe nga institucionet shtetërore të Kosovës. Në anën tjetër, Ibër Alaj nga Departamenti I Sportit në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se përpjekjet e çdo federate të sportit në Kosovë për pranim në mekanizma xhexhës ndërkombëtar gëzojnë mbështetjen e institucioneve qeveritare.
Mbështetjen financiare për federatat, gjatë aktivitetet e tyre ndërkombëtare, mbështetjen më të madhe kanë nga Ministria, përkatësisht nga Departamenti I Sportit. Po, domethënë edhe Ministria punëve jashtë në rrugë të gëbuar punën e vetë, kështu që ne përmes ambasadave tona tash në disa shtete të cilat janë hap, kemi kontakt. Angazhimi është maksimal mirë, po e penges. Politike ka akoma.
Sidoqoftë, zoti Belegu paralajmëron se Federata e Basketbollit të Kosovës do të përqendrojë përpjekjet e saj për të ndikuar në bordin e FIBA-s, i cili pritet të mblidhet në fillim të dhjetorit të CVM, si dhe në bordin e FIBA-s për Evropë. Sipas tij, në takimin e kaluar të këtij bordi, pranimin e Federatës Kosovare të Basketbollit e kanë kundërshtuar përfaqësuesit e Serbisë, Rusisë dhe Greqisë, por si thotë zoti Belegu, në kongresin e FIBA-s në Turqi do të formohet bordi I ri dhe përfaqësuesit e këtyre vendeve në takimin e ardhshëm nuk do të jenë në përbërje të bordit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Afro 50.000 trupa amerikane në Irak e kanë filluar operacionin Agimi I Ri. Ky mision në zyrtarisht do të fokusohet në aftësimin dhe këshillimin e forcave irakiane. Në kronikën e korrespondentëve të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel e Heather Maher, trajtohet se çfarë do thotë konkretisht misioni I ri.
Presidenti Barack Obama e mbajti premtimin duke zvogluar numrin e trupave amerikane në Irak në më pak se 50.000 duke filluar nga 1 shtatori. Por ajo që haset më shpesh në rrugët e Bagdadit është pasiguria se ç'vjen pas tërheqjes. Obama I premtoi popullit të vet se do të tërhiqej në një datë të caktuar dhe e respektoi zotimin. Por ai la Irakun në një situatë të vështirë pasi gjërat nuk janë mirë këtu. Ai duhet ta mbante premtimin ndaj popullit irakian ashtu siç e mbajti ndaj popullit të tij, thot për Radio Evropa e Lirë një banor I Bagdadit. Kjo ndje si paqartësie shtohet nga fakti se Iraku nuk ka ende qeveri edhe 5 muaj pas zgjedhjeve parlamentare. Anthony Cordesman, ekspert për rajonin e Institutit të Studimeve Strategjike në Washington, thot se misioni I forcave të mbetura amerikane në Irak është të shërbejnë për të zbrapsur çdo lloj ringjallje të dhunës.
Those are 6 combat brigades with a total strength of around 50,000 personnel.
Ato që kanë mbetur janë 6 brigada me rreth 50.000 njerëz që dallojnë nga brigadat luftarake pasi u janë shtuar personel që do të stërvisin. Ato nuk janë forca të dobta apo jo efikase. Tani ato shërbejnë si zbrapsës të çdo lloj ndërhyrje në Irak dhe mund të jenë përforcuese për forcat irakiane nëse një gjë e tillë nevojitet, thot Cordesman. Roli këshillues për brigadat e mbetura në Irak qëndron në mbështetjen ushtarake dhe civile për ushtrinë dhe shërbimet e zbulimit të Irakut. Trupat amerikane kanë kaluar realisht në këtë pozicion të ri muaj më parë se të bëhej zyrtarisht ndryshimi operacioneve. Megjithatë do të ketë ende trupa amerikane të vendosura në terren në disa zona të caktuara, siç mund të jenë pikat e kontrollit përgjatë ashtuquajturave via të gjelbra në veri të Irakut, ku ndahet territorive të qeverisur kurd me pjesën tjetër irakiene. Në këto pika kontrolli janë ushtar irakian, forcat kurde të njohura si Peshmerga dhe trupa amerikane. James Denley, ish oficer amerikan në Irak aktualisht në Institutin për Studimet e Luftës në Washington, thotë se ushtarët amerikan nuk janë shumë të dukshëm në këto linja të gjelbra, por kanë një rol thelbësor në uljen e tensioneve kurdo-arabe.
The US forces that have been at these combined locations along the Green Line have not been the ones who have actually been doing things like stopping and searching cars.
Forcat amerikane përgjatë të linjës së gjelbër nuk kanë qenë ata që ndalonin dhe kontrollonin makinat. Ata ishin aty që raportet mes trupave irakiane dhe peshmergas kurde të zhvilloheshin dashmërisht me shpresën e vendosjes së marrëdhënieve miqësore të qëndrueshme, thot Denley. Tensionet arabo-kurde lidhen kryesisht me dominimin e qytetit të Kirkukut, një prej qendrave kryesore naftëmbajtëse në vend. Nga ana tjetër, analistët ndajnë mendimin se forcat amerikane nuk do të përfshihen në përleshje në rast incidenteve të dhunshme si këto të javëve të fundit.
As long as the conditions are as they are now, which is to say violent incidents that are isolated and not part of some widespread universal civil unrest.
Por aq kohë sa kushtet mbeten si tani, ku kemi incidentet izoluara dhe jo pjesë ndonjë dhune masive apo trazira popullore, forse do të mbeten të angazhuara tek misioni këshilldhënës, sot për Radio Evropa e Lirë eksperti Denley.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi Kosovës mbajti seancë solemne me rastin e 100 vjetorit të lindjes së nënës Tereze. Macedonia nuk e mbështet propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, tha ministri i jashtëm Antonio Miloshovski. Spanja nuk ka hartuar kurfa rezolute për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, tha ambasadori spanjoll në Beograd, Palacio e Spanja. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier theksoi se janë krijuar kushtet për fillimin e bisedimeve direkte ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ministri i jashtëm i Slovakisë Mikuláš Dzurinda tha se nuk ka thënë se Slovakia kur nuk do ta pranojë Kosovën. Në Washington në fillojnë bisedimet për paqe në lindjen e mesme me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.